Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatatu ya Novemba 6 mwaka 2017, tukiwa tunaelekea kumaliza mwaka huu, na nakukaribisha sana katika matangazo ya VOA Express na siku mwenzangu hapa.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Na Idi Ligongo, umesahau kuambia wasikilizaji kwamba jina lako ni Idi Ligongo. Sasa na mimi wacha niwakaribishe tena katika VOA Express. Moja ya habari ambazo tunakuletea hii leo ni pamoja na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom huko nchini Kenya kueleza kuathiriwa na mgomo wa wafuasi wa NASA.
Naam, lakini hayo yakiendelea, bado mengi hapo nchini Kenya. Kuna lile vuguvugu la pwani ya Kenya kutaka kujitenga. Sasa baadhi ya watu wa kaskazini mashariki mwa Kenya wametoa dukuduku lao juu ya vuguvugu hilo.
Ikiwa mnataka watu wa pwani wajitenge, mimi nasema ya kwamba hayo ni maoni yenu ya kibinafsi.
Basi ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika show ya leo. Tuko na nyingi kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na kwamba siku chache tu baada ya muungano huo wa upinzani wa NASA kutangaza kuwataka wafuasi wake kususia bidhaa za kampuni ya Safaricom pamoja pia na kampuni zingine, Idi Ligongo, kama vile ingine inaitwa Bidco na vile vile ingine ya maziwa ambayo inaaminika kuwa ni ya familia ya Uhuru Kenyatta. Mawakala wa kampuni hiyo ya Safaricom wamezungumzia athari za ususiaji wa bidhaa hizo na kwa uchumi wa nchi hiyo, na wanataka kutoingizwa katika siasa, katika masuala ya biashara. Na sasa tuungane nafikiri moja kwa moja na mwanahabari wetu akiwa jijini Nairobi, Kennedy Wandera. Umesikia utangulizi wangu, Kennedy, hebu tupashe ni nini hicho ambacho kinaendelea hapo Nairobi.
Na asante Eid na BMJ, vizuri kusikia sauti zenu. Na jinsi ulivyoelezea ni kwamba hawa mawakala wa Safaricom wanaouza bidhaa za kampuni hii sasa wanaeleza kwamba ile hatua ya muungano wa NASA kuwaeleza wafuasi wao kususia bidhaa za Safaricom ni njia mojawapo inayoonekana kwamba ni kuingizwa siasa katika biashara za nchi ambazo zinaongeza uchumi wa nchi. Hebu tumsikize huyu mwenyekiti wa shirika hili ambalo limekuwa likiangazia sana matakwa ya mawakala wa Safaricom, anaitwa Esther Mchinyi, alivyoeleza.
We can almost with certainty report at yes, the politics as they go, they are affecting the common mwananchi including us. On Saturday I had the opportunity to talk to some
wa hili shirika la mawakala wa Safaricom, akieleza kwamba ni kweli kwamba kuna athari fulani katika shughuli nzima biashara, hususan hizi bidhaa za Safaricom, M-Pesa na kadhalika. Na akaeleza kwamba ameweza kuzungumza na baadhi ya watu wanaouza bidhaa hizi katika maeneo tofauti tofauti, na wamemweleza kwamba biashara zao zimepunguka sana. Na vile vile pia tuliweza kujua iwapo basi kuna labda kiasi fulani ambacho wamekadiria kwamba ndicho kimeathirika katika shughuli hii, kwa siku chache ambazo upinzani ulikuwa umeeleza kwamba kutakuwa na athari na kutakuwa na ususiaji wa bidhaa hizi. Alivyoeleza hivi assumption:
I don't think we are able to give you figures of what we are likely to lose, but I know for a fact yes, the politics have.
Na anaeleza kwamba sasa hivi hawezi kukadiria kiasi cha fedha walizopoteza au athari, uzito wa athari katika ususiaji huo, lakini kile wanachofahamu ni kwamba kuna athari fulani na wataweza kubaini hicho. Lakini pia mkakati mojawapo wanaoshughulikia ni kuhakikisha kwamba bidhaa hizi au biashara zao haziathiriki kutokana na ususiaji huo.
Kuna swali ambalo linaulizwa na wengi, nimekuwa nikiangalia kwenye mitandao hapa kuhusu swala hilo hilo, kwamba wale ambao wanafanya kazi kwa Safaricom kwa mfano na ni wa mrengo wa NASA, ama unataka kumtumia pesa kwa njia ya M-Pesa na yeye ni wa mrengo wa NASA, je, azikataa ama itakuwa vipi sasa?
Ndio swali. Ndi, hatujajua iwapo atakataa na kisijajua fedha zikukataliwa. Lakini kile ambacho pia tumekuwa tuki jaribu kuulizia, kuna wanasiasa ambao wanasema kwamba walio mrengo wa NASA ukiwapigia na timu ambayo ni Safaricom hawatachukua. Sasa ni huenda mojawapo ya athari hivyo basi.
Kennedy Wandera, naona muda unakimbia, kabla sijampisha mwenzangu hapa alete utangulizi wa story inayofuata, nataka utaje tu kwa haraka, maanake kuna swala muhimu ambalo linasubiriwa hapo Kenya, itakuwa ni vibaya kama hatutalitaja, kuhusu kama kuna mtu atakimbia mahakamani leo ikiwa ni siku ya mwisho. Hebu tujuze ni nini wasikilizaji wajue hii leo.
Leo tarehe 6 Novemba ni siku ya mwisho ya kuwasilisha kesi kwa mtu yeyote katika mahakama ya juu kupinga ushindi wa Rais Kenyatta. Na mpaka sasa hatujapata ripoti zozote za yule aliyewasilisha, lakini kumekuwa na ripoti kwamba kuna mashirika ya kijamii na watu binafsi ambao wanatarajia kuwasilisha kesi mbele ya mahakama ya juu. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda wakao watu wanne au mashirika tofauti tofauti.
Haya basi, Kennedy Wandera, tukushukuru sana.
Nani mlalamishi? Naam.
Je, tukushukuru sana kwa sababu ya muda, tutarejea tena kuangalia hiyo habari hapo baadaye ama kwenye matangazo yetu mengine. Na wakati vuguvugu lile la upande ya Kenya kutaka kujitenga kumetokea, watu wametoa dukuduku lao hasa wa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya katika mji wa Garissa, ambapo watu wameelezea kile ambacho wanakiona hakiko sawa. Mwanahabari wetu wa Garissa Huba Abdi alihudhuria katika mkutano ulioandaliwa wa amani, na nimezungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika eneo hilo.
Naam, kaunti hii ya Garissa pamoja na kaunti ya Isiolo kulikuwa na mkutano wa amani, na wakati wa mkutano huo wa amani ndipo kamishna wa tume ya NCC hapa nchini Kenya aliweza kuchukua hatua ya kuzungumzia swala hilo na kutoa maoni yake, ambapo walitaja hatua kauli ya bwana Joho na bwana Kiri kama kauli ya kutoa uchochezi kwa wakazi wa pwani na kutaka wao kujitenga, ilhali yeye amewahimiza sana viongozi hao kuendeleza masuala ya maendeleo badala ya kutaka eneo hilo kujitenga. Na tulifanya mazungumzo naye na hii hapa kauli yake.
Ikiwa mnataka watu wa pwani wajitenge, mimi nasema ya kwamba hayo ni maoni yenu ya kibinafsi. Manake nikiangalia hivi, kabla ODM haijashindwa, mbona hamkuzungumza habari hizo wakati MRC ilikuwa inazungumza mambo hayo? Na MRC tulikuja tukagundua na tukasikizana nao, waliposema pwani si Kenya, ilikuwa ni pwani si Kenya, watu wakaelewa pwani si Kenya full stop. Lakini ki MRC ilikuwa pwani si Kenya question mark.
Vipi wananchi wenyewe wanazungumziaje swala hili hasa wa eneo hilo la Garissa?
Na katika eneo la Garissa tulipata kuzungumza na mzee mmoja ambaye alitoa ushuhuda, ambapo kanda kaskazini mashariki mwa Kenya ilitaka kujitenga hapo miaka za nyuma, na ameelezea athari na hatari waliokumbana nao wakati walipotoa azma hiyo ya kutaka kujitenga. Na kwa sasa wanaposikia maeneo ya pwani yanataka kujitenga, anamtaka bwana Kingi na bwana Joho kuangalia yale ambayo kanda kaskazini mashariki walipitia kabla ya kutaka kujitenga. Na vile vile pia wao wanatoa wito wa gavana Joho na vile vile Kingi kuketi chini na kupunguza makali ya kutaka Mombasa iweze kujitenga.
Sisi tunamwambia mheshimiwa Joho na mheshimiwa Kingi, hiyo mawaya mnaanza kushika ina moto kali sana. Musiweke watu ya Coast kwa shida. Ile kitu ambaye watu ya Coast nataka sio fujo na kupiga kifua. Ile kitu wanataka ni mtu ambaye anaweza kuangalia maslaha yao na kuboresha uchumi yao.
Sasa wakazi wa hapo hili swala wanalionaje? Wanaliona ni kweli ni vuguvugu la kuleta maendeleo ama ni swala la kisiasa tu?
Wengi wa wakazi hasa katika mji huu wa Garissa wanasema kauli hiyo imeweza kutokana na msukumo wa kisiasa hasa mwaka 2022, ambapo wanaona kwamba viongozi wa pwani wanataka ile kuonekana kuwa wao pia wanataka kuwa katika uongozi. Wanatoa wito kwa maeneo kama yale ya Mombasa, pwani kwa ujumla, kuangalia sehemu za kanda kaskazini mashariki ambapo tishio la usalama, na kuwataka eneo la pwani ambao wana rasilimali nyingi sana, wana bahari, ilhali mkoa huu wa kanda kaskazini mashariki hawana kile ambacho wangejivunia, ilhali wao mbeleni walitaka kujitenga. Kwa hivyo wanatoa wito wa viongozi wa pwani waweze kushikana, kwani amani ni kitu muhimu sana. Anasema wasicheze na amani, ikishapotea haipatikani tena.
Asante sana Uba Abdi kwa kutueleza hayo, lakini moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Waziri mkuu wa Japan Shizo Abe mapema leo akiwa pamoja na rais wa Marekani Donald Trump amerudia maneno aliyoyatumia na Trump hapo awali kwamba njia zote ziko mezani inapokuja swala la kujibu maendeleo ya programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Wakati akifanya kikao na wanahabari kwenye jumba la kifalme la Akasaka mjini Tokyo, Abe amesema hakuna haja ya kufanya tu mazungumzo matupu na Korea Kaskazini, akisema wakati umefika wa kutumia nguvu dhidi ya Pyongyang.
Umoja wa Mataifa na serikali ya Sudan Kusini umesema kwamba takriban watu milioni 1.2 nchini Sudan Kusini wanakabiliwa na njaa, ikiwa ni mara mbili ya idadi kama hiyo kipindi kama hiki hapo mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, watu wa misaada ya kibinadamu na serikali wameonya kwamba taifa hilo ambalo limegubikwa na vita huenda kwa mara nyingine tena likatumbukia katika njaa mwaka 2018. Watu wa misaada wa kibinadamu wanailaumu hali mbaya kutokana na mzozo unaoendelea nchini Sudan Kusini ambao unakaribia mwaka wa tano tangu ulipoanza na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50,000.
Na baada ya mtu mmoja kufanya shambulizi la kutumia bunduki kwenye kanisa moja jimbo la Texas hapa Marekani jana Jumapili asubuhi na kuua waumini 26 pamoja na kujeruhi wengine takriban 20, walioathirika wanakisiwa kuwa kwenye umri kati ya miaka 5 na 72, huku mshambuliaji huyo akiuawa wakati uchunguzi ukiwa unaendelea kuhusu nia yake. Maafisa wa idara ya upelelezi hapa Marekani FBI pamoja na wale kutoka idara inayofuatilia masuala ya pombe, tobako pamoja na umiliki wa silaha wanaendelea na uchunguzi kwenye mji mdogo wa Sutherland, takriban kilomita 50 kutoka mji wa San Antonio ambako tukio hilo lilifanyika.
Polisi wa Mexico wamemzuia kiongozi wa dhehebu mwenye wake wengi ambaye anasakwa hapa Marekani kwa tuhuma za kudhulumu watoto kimapenzi pamoja na mauaji ya Wamarekani watatu nchini Mexico. Viongozi wa mashitaka wa Mexico wanasema kuwa Orson William Black Jr. alikamatwa kwenye jimbo la mpakani la Chihuahua akiwa na wake zake wanne pamoja na wengine 22 wakiwemo watoto. Maafisa wa FBI wakishirikiana na takriban polisi 100 walivamia nyumba tatu pamoja na mashamba mawili ambako Black na wafuasi wake walikuwa wanaishi.
Kabisa, ni moja kwa moja kutoka hapa studio 15 jijini Washington, ambako tunakuletea sasa hivi matangazo ya VOA Express, ambayo ni matangazo yetu ya moja kwa moja ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, na wakati mwingine huwa tunarudia siku za weekend.
Naam, BMJ Muridhi, vile vile kama unajua hapa Marekani kuna tukio lile baya la watu kushambuliwa kwa risasi katika jimbo la Texas, ambapo wanausalama wanaendelea kutafakari nini kile ambacho kimefanyika. Ni moja kati ya habari ambayo kwa kweli katika vyombo mbalimbali vya habari imekuwa ikiendelea hapa Marekani, hasa swala kubwa likiwa namna gani serikali inaweza ikazuia matumizi ya silaha. Mjadala huu umeendelea kwa sababu tukio hili kwa kipindi kifupi tu ni la pili ama la tatu kwa ukubwa, ukiacha lile ambalo lilitokea katika jiji la New York wiki iliyopita, lile ambalo lilitokea katika jiji la Las Vegas, Nevada, la Stephen Paddock, kuwa watu zaidi ya 50. Kwa hiyo ni habari ambayo tunayo kulikweli
bila shaka.
Naam, hivi sasa basi moja kwa moja tuangalie masuala ya hoja kwa hoja. BMJ Muridhi.
Na ni kweli kabisa, ni ziara ambayo imekuwa ikifanywa na kiongozi wa Kianglikana kule nchini Kenya. Idi Ligongo, hapo jana tulikuwa tuzungumzia swala hili. Nafikiri jana ilikuwa weekend, lakini pia katika tovuti yetu tuna habari kuhusu ziara hiyo, kwa sababu alipofanya kuingia katika kanisa moja hapo mjini Nairobi, aliweza kukutana na watu wawili ambao ni muhimu. Mmoja ni jaji wa mahakama kuu ya Kenya, David Maraga, na vile vile Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake hasimu wake wa kisiasa Raila Odinga, na wakasalimiana pale. Na sasa katika hoja kwa hoja leo, watu wanataka kujua kama ziara ya huyo mkuu wa kanisa hilo la Kianglikana itakuwa ni suluhisho kwa mzozo wa kisiasa. Hebu tusikie wasemaje.
Kwa kiasi kikubwa tunaona kwamba labda ni mwanzo wa kuleta ule uhusiano mzuri baina ya pande mbili hizi ambazo zimekuwa zinazozana kwa kipindi kirefu kuhusiana na uchaguzi, kwa sababu yeye ndiye ameweza kuwa labda kiongozi wa kipekee wa dini ambaye ameweza kufanikiwa kumleta Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa NASA Raila Odinga pamoja hata jaji mkuu ambaye ni Maraga. Kwa hivyo ni kitu ambacho hatujaweza kushuhudia katika kipindi kirefu ambacho tumekuwa na msukosuko wa kisiasa humu nchini.
Kwangu hasa ninatumai ya kwamba kiongozi huyo labda alizungumza na kila mwanasiasa ama kazungumza na wao wote wawili wakiwa pamoja. Ni matumaini kwamba tunapoingia katika wiki hii, kumbuka kwamba ni wiki ambayo muungano wa NASA ulikuwa umetangaza kwamba utafanya maandamano makubwa zaidi kuliko yale ambayo ameweza kushuhudiwa katika historia ya nchi. Ninatumai ya kwamba katika wiki hii kupitia ziara ya huyo kiongozi, pengine tu Mwenyezi Mungu ataweza kupinda mioyo ya viongozi wetu, ikawa ni kwamba wanaweza kulegeza ile misimamo yao mikali ya kisiasa, na pia hasa kuhusiana na hili tangazo ama agizo la kutupia bidhaa za kampuni fulani, agizo ambalo pia linaadhiri wafuasi wao wenyewe, kwa maana wengi wao wanafanya biashara, wanauza hizi bidhaa, wanauza huduma za kampuni ya Safaricom. Ni matumaini ya kwamba watalegeza hiyo misimamo yao mikali ya kisiasa, na kwamba Rais wetu Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wataweza kupatana kwenye meza ya mazungumzo ili tukaweza kusonga mbele kama taifa.
Ziara ya kuu Kianglikana Kenya, hilo halina lolote la kisiasa, ile direct benefit tuseme, manake ile ilikuwa ni shughuli ambayo imepangwa kutoka kitambo na si ya kisiasa, ni ya kanisa. Lakini haiduru, itakuwa kwamba yeye alipokuja sasa, mawaida yake itakuwa inachukuliwa tuseme na wanasiasa, legeza misimamo ile mikali wengine wako nayo, na wakasikia ile mawaida ya mtu wa kanisa wa hali ya juu kama yeye. Lakini kusema tena ati Rais Uhuru Kenyatta wamekutana na wanasa Raila Odinga, hilo si jambo la kupendeza sana, tuseme jambo la manufaa sana kwa hali yetu. Kusema lolote, wale wawili walisalimiana tu kawaida, vile wewe hata na tako wa zamani ukiweza mmeachana, kama mkiita mahali kuna shughuli na nyinyi wote mko pale wawili mtasalimiana. Okay.
Naam, basi ndivyo mambo yanavyokwenda katika hoja kwa hoja. Na BMJ Muridhi, moja kwa moja sasa tuelekee kupata mambo ya ngoma.
Na nilikuwa nakuuliza kabla hatujaingia hewani kwa sasa, inaitwaje ngoma hii? Manake nimeanza kusikia nataka kudance.
Ah, BMJ, hii ngoma inaitwa Nitajuta. Ili kundi la Yamoto Band ambalo hivi sasa halipo tena kwa sababu wote wametengana na kila mtu anafanya shughuli zake za muziki. Lakini hapa wanakuambia nitajuta.
Twende kazi.
Nitajuta.
Haya basi, unaambiwa kwa utamu ama vya utamu vimezaliwa vingi eh? Ni ya Moto Band wakiwa na ngoma hiyo wanakuambia ni Tajuta. Na ndani ya VOA Express moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya barazani. Tangazo la mrengo wa upinzani wa NASA, BMJ, tumelizungumzia sana ili swala na hata limekuwa katika moja habari zetu za juu kabisa hii leo katika VOA Express. Ni swala la kutaka wafuasi wao kususia bidhaa za makampuni mbalimbali, kwa mfano Safaricom, Bitco na makampuni mengine. Sasa linaendelea kuzua hisia miongoni mwa wafuasi wa NASA na maisha yao. Tusikilize hapa.
Kimimi bado natumia Safaricom na sababu yenyewe Raila hajaninunulia line, mimi mwenyewe ndo nimenunua na mimi mwenyewe ndo najaza credit mimi mwenyewe. Sasa akiniambia nisitumie, atanisaidia na nini yeye? Ataniletea line nyingine. Kama ataleta ni sawa, aseme hii ni offer nimewaletea wananchi wangu, mtumie bila kulipa bila chochote. Si aseme tusitumie Safaricom na yeye hana ya kwa sisi tutumie, ni ile ile tu ya wenzake. Kwa hivyo kimimi bado natumia Safaricom. Kuna siku alisema tusiende kazi wa Kenya na akarudi akasema tusipige kura, na saa hii kuko na hizo vitu, mara mafuta, mara Safaricom, mara sijui nini Sasa sijui amepanga nini kiongozi huyu wetu Raila. Acha maneno mengi bwana, acha Kenya iende vinyi naenda.
Sasa kulingana na vile baba alitangaza, ama vile mimi ni mfuasi wa NASA, jambo la kwanza vile ilitangazwa kuwa tusitumie bidhaa kama za Bidco line ya Safaricom, naona ni heri, sababu hakuna kitu kinakuja rahisi. Pengine tutapata shida kweli sababu tulizizoea, lakini tukitaka kufanikiwa ama kufaulu ni tuvumilie. Kwa hivyo mimi niko tayari kuvumilia, nitakunywa maziwa ya ng'ombe. Line ya Safaricom situmii na sitaendelea kutumia.
Mimi naona baba yetu Raila ni mtetezo kweli wa wananchi, wa wale watu ambao hawana uwezo mno. Lakini sasa mali ambayo amefikia kusema kwamba watu tusitumie maziwa fulani, tusitumie line ya Safaricom, tusitumie sijui kuna mafuta fulani ya Uto, sijui Eliando, sijui sabuni gani, hiyo mimi kwangu mimi mwenyewe napinga. Kwa sababu gani? Mtu kama mimi ukienda hospitali pengine utaambia wewe maziwa usinywe maziwa fulani, kwa sababu afya yako ya mwili, hebu kunywa yale maziwa ya Brookside kwa sababu yana vitu fulani, nitaacha vipi kunywa? Na hiyo labda ndio inasaidia maisha yangu. Kwa hivyo mimi naambia Wakenya wenzangu, wasifate mambo ya wanasiasa. Wale jana yenyewe nimeona Raila na Uhuru Kenyatta wamekaa pamoja. Alafu sisi huku nje tunaambiwa kwamba tusitumie vitu vya mbona wale walikaa pamoja. Sisi hatutafuata mambo yao, sisi maziwa tutakunywa. Safaricom hata sasa nimeweka M-Pesa nitatumia na siachi. Yeye atafute mbinu nyingine ya...
Sio suluhisho kwamba ati mtu anaweza kuchukua kitu aweke kwa mambo ya biashara. Mambo ya biashara na mambo ya siasa ni tofauti, ila tu ni wao wenyewe wao watashirikiana ama watakuwa mahali pamoja, watakaa waongee waone ni suluhisho gani ambalo litakuwa linaweza likawa sawa bila kuleta mambo ya biashara kwamba ati watu wasinunue. Wengi ambao wamezoea kutumia Brookside hawataweza kubadilisha kwamba ni atatumia maziwa mengine, sababu yeye maisha yake ametumia maziwa Brookside. Kwa hivyo nasema watafute suluhisho. Mimi mwenyewe pia bado kama hiyo mambo ya safari hiyo mimi bado natumia, kwa sababu bado sijaamua kutoka kwenye hiyo mambo ya ati ni sinunue.
Haya basi BMJ, huu mjadala ni mkubwa sana. Wewe umerejea kutoka Kenya, lakini ile swali nitakuuliza tukiwa kwenye chumba cha habari juu ya bidhaa ambazo uko ukitumia. Sasa BMJ, tupeleke moja kwa moja tuangalie yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali.
Naam, hili ligongo nafikiri kabla ya hapo tuangalie swali
tuangalie swali letu lile ambalo
siku ya Ijumaa nadhani tuliuliza, je, ziara ya Trump bara Asia itatatua mzozo wa Korea Kaskazini? Wanasemaje hili?
Naam, sasa nikianza na huyu anaitwa Halfan Maulid anasema anapatikana maeneo ya Kibaha. Anasema atafuata uungwaji mkono katika maamuzi anayoyataka kuyatumia kupitia Japan, Korea Kusini, ili kuidhinisha baadhi ya vikwazo kupitia nchi ambazo anatembelea.
Naye huyu Nebreth Lucas Mahuvi anasema yuko kule Ilula, Iringa, Tanzania, anasema hapana, kwani mizozo hiyo si kana kwamba Trump ndio atakayeweza kusuluhisha, kwani ni lazima wakae meza moja wafanye mazungumzo, vinginevyo haiwezi kuisha.
Eric Erickson Jr. anasema haiwezi kutatua kwa kuwa utawala wa Washington DC hauna mpango wa kutafuta suluhu na Korea Kaskazini, ila utawala huo unafikiria tu kuhakikisha kwamba Korea ya Kaskazini haimiliki silaha za nyuklia.
Basi msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi kupitia mtandao au kurasa wetu wa Facebook. Mengine ambayo hatukuweza kusoma labda tutasoma katika matangazo mengine yajayo, manake ni lazima tuangalie ni nini ambacho wasikilizaji wengine wanasema katika mitandao mingine ya kijamii, ikiwa ni pamoja na huyu Jonathan Swamp anazungumzia San Antonio shooting hii ambayo tumezungumzia hivi muda mfupi uliopita kuhusu kupigwa risasi kwa watu waliokuwa wanaumini katika kanisa moja kule San Antonio. Na huyu Jonathan Swamp anasema mimi nadhani wafanyao mashambulizi kama haya hawana akili kamili na wala sio chuki tu na dini. Na Joe O'Neill anasema ni ushujaa, anasema si ushujaa kuvamia watu wasio na hatia hususan wakiwa wanaomba katika kanisa. Na swala lingine ambalo linaendelea kutanda idi ni hilo hilo la kuhusu Safaricom na makampuni mengine, lakini hilo sitasoma kwa sababu tumeizungumzia sana. Niangalie mengine kuhusiana na kuwasilishwa kwa kesi mahakamani iwapo itawasilishwa kupinga kuchaguliwa kwa Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi uliofanyika mwezi huu mapema mwezi uliopita. Nisome maoni machache hapa. Makadem Odhiambo anasema hata mashirika hayo ambayo yanataka kwenda mahakamani yakifanya hivyo, sioni uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba ukibatilishwa, kwani ulifanywa jinsi mahakama ya juu ilivyoamuru. Naye Tabitha Sei anasema wanajubilii wanatetemeka kwa sababu wanajua uchaguzi huo haukuwa wa haki na wa kweli. Ni baadhi ya mambo ambayo wanaendelea kuzungumza katika mitandao ya kijamii. Idi Ligongo, naona muda unakimbia Idi.
Naam, shukrani sana BMJ Muridhi kwa kutufahamisha hayo yote, na tunakusihi tu msikilizaji wetu endelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kufahamu masuala mbalimbali ya kidunia yanayoendelea, hasa pia yale ambayo yanakuhusu katika ukanda wako. Kutoka katika meza ya VOA Express siku hii ya leo, mimi na naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Murithi, nikikutaka nikikuuliza pia usikose kusikiliza matangazo yetu mengine, ikiwa ni pamoja na matangazo ambayo kujia hapa hapa saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, ambapo tunakujuza mengi kutoka duniani kote yale yamejiri. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, jina langu BMJ Murithi, na kutakia alasiri njema.